Глава 22. Реката и дрвото на животот. И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истечуваше од престолот на Бога и на јагнето. Сред главната улица и од двете страни на реката, дрвото на животот што раѓа плодови 12 пати, давајќи плод секој месец. А лисијата на дрвото служат за исцелување на народите. И нема веќе да има никакво проклетство. Престолот на Бога и на јагнето ќе биде во градот. Неговите слуги ќе му служат и ќе го гледаат лицето негово. А името негово ќе им биде на челата нивни. И ноќ нема да има таму. И не ќе има потреба од светило, ниту од сончева светлина, бидејќи Господ Бог ќе ги осветлува и ќе царува во вечни векови.
Исусовото враќање.
И ми рече: овие зборови се верни и вистинити. Господ Бог на светите пророци го испрати ангелот свој за да им покаже на своите слуги што ќе стане наскоро.
Еве, доаѓам скоро. Блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга.
И јас, Јован, го видов и го чув ова. И кога го чув и видов, паднав за да се поклонам пред нозете на ангелот кој ми го покажа ова. Но тој ми рече: стој, немој, зашто и јас сум слуга како ти и браќата твои пророци и оние што ги држат зборовите на оваа книга. Поклони му се на Бога. И ми рече: не запечатувај ги пророчките зборови на оваа книга, бидејќи времето е блиску. Кој чини неправда, нека чини неправда уште, и кој е осквернет, нека се осквернува уште, и кој е праведен, нека чини правда уште, и кој е свет, нека се осветува уште.
И еве, ќе дојдам скоро, и платата моја е со мене, за да му дадам на секого според делата негови. Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот, почетокот и крајот.
Блажени се оние што ги исполнуваат заповедите негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот ни спортите. А надвор се кучињата, вражачите, блудниците, убијците, идолопоклониците и секој што сака да лаже и лаже.
Јас, Исус, го испратив својот ангел да би го посведочи ова по црквите. Јас сум корен и род Давидов, сјајната звезда Деница.
И духот и невестата велат: дојди. И кој ќе чуе, нека каже: дојди. И кој е жеден, нека дојде. И кој сака, нека земе од водата на животот дарум.
Заклучок.
И јас му сведочам на секого кој ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој нешто додаде кон нив, нему Бог ќе му наметне казни опишани во оваа книга. Ако некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог ќе му го одземе делот од книгата на животот и од светиот град и од она што е напишано во оваа книга. Зборува оној што го сведочи ова.
Да, ќе дојдам скоро.
Амин. Да, дојди Господи Исусе. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин.